mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko ya ilamu bisika biso bozwami pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokililo ozali bongo basango na biso na lokotel ya Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Nazini Zuri bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokililo pe sami bino na Marius Muhunga boyoka sango tombele bino mpoko ya lelo. Atako batomboki ba M23 ba sakola kimposo moliki ete ba bandi kolongwa malembe malembe na bisika biye bazwa o mabele maikolo Congo démocratique esengeli bazwa kaka etumbu elobi ba politique ya ituka ya Nord Kivu.
Panisi que même si M23 s'est retiré, il faudra que la diplomatie na rapport wana ya force ezala na justice ezala.
Édition ya mbala ya mbo ya festival ya bilili na kombo ya nuit du film uti kusalima na ngumba Kisangani o mokolo wa mitano ya mposo moliki.
Eloko se persinga koleka ministre ya culture azala ki wana elingi koloba azali penda na posa ya ko découvrir ba talent ya bana na biso pona ko sunga bango po moto nyoso abika ka bobe na musala ya birote
tokosuki sabon manaka ba biso ma mokolo mwa lelo na masolo na biso na kombo ya Bozindo epai wapi tokosolwa na madame Elfin Kishi azali bongo mokambi ya radio de la femme na ekolo Congo démocratique tala masolo to mobeli bino ompo kwa lelo tokolanda nyoso na bolai sima mwa ngonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse. Ministre wa yambo ya kala matata mponyo mbano ya kimia Dr. Mukwege mpe mokonzi ya SID Martin Fayulu bazali kufunda mokonzi ya ekolo Congo Democratic Felix Tshisekedi na kotia bokengi ya mboka na maboko ya bapaya na mokanda batie manzaka elongo bato bayimisato bakanisi ete lolenge mokonzi ya ekolo azali kokamba ekolo ezali na ndenge ya malunga te mpe azali koluka kokata mabele ma ekolo moke moke mpona bolambu wa bapaya bazali kotelemela mokano mwa mokonzi wa ekolo na kobengisa mampinga ma bapaya koya kobunda o mabele ma RDC o ituka ya Nord Kivu. Basengi mpe batomboki ba M23 na kotika mando kipe kolongwa na lombango penza bisika biye basi bazwa mpe basengi na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na kotelemela na polele ekolo Rwanda pona lisungi zali kopesa na basimba minduki ba M23. Na mema tali mapona mema zali kuwana mubu 2023, matata ponyo Denis Mukwege mpe Martin Fayulu basakoli ete bazali komona mpasi mingi lolenge mapona mema ye mazali kubongisa maata kosangisa bato banso te mpe bozangi botosi bwa buku likonzi na kolandela kabai politique bai basi bapesi kombo na bango na mampona mi mazali koya lokola ministre wa yambo kala matata ponyo. Misala miako komisa ba poni pona mapona mi mazali koya na mobu 2023 na ekolo Congo démocratique mibandaki na suka mposo moliki batokoleka ba million tuku mitano bazelami na bo komisi boye na bituka zomi na motoba ya ekolo RDC mpona yango seni ezali kosalela mbala eye bo komisi onzela ya telephone pona kopesa nzela na misala bo komisa mi kokende na lombango pona kokima milongo ya bato milai miye mimonanaki na mapona mi maliki. Mikolomine isi mabasimba minduki ba M23 kosakola ete ba tiki bitu ba tiki mboka ki bumba o ituka Nord Kivu mboko mpinga ma ekolo bia EAC kino lelo ba kimi bitumba ba bisika biye ba zongi na ino bisika ba vanda kate kolanda maloba ma mukambi ya ba kimi bitumba na bisika biye ba ike na kati ya ba iba meka ki kozonga na ba mboka na bango ba sakoli ete ba beta maki na batu ba mwona ni kozala ba tumbuki ba M23. Dokotolo yoko abomami na masasi pe bato baike bazokisami na masasi omokolo mwa lobi loleki na baiba mona ni kozala basimba minduki balingomba ya mai mai na mboka na lubu 1 groupement kijaga na territoire ya Uvira o ituka Sud Kivu kolanda bakonzi babokolongono babisika biye munganga eye elongo na bato baye bazalaki kokende na mboka Kirungu na o plateau ntango bakutana kina basimba minduki baye baibo kingi babisika biye basakoli ete boluki luki bozali kokoba pona kozwa baye basali likamaliye. Batokoleka motoba basili kokufa na bokono bwa kolera na territoire ya Niragongo et tout cas Nord Kivu uto mokolo mwa le 14 décembre ya mobu moye tozali na yango mingi na kati ya bakima bitumba epai wapi bana mike ya nse ya mibu mitano bazali kokufa mingi na malobazwa kilelo na radio Kapi. Docteur Janvier Kubuya, chef ya division provinciale ya bokolongono ya etuka e ya Nord Kivu asengi na mbula matali na kosala manso pona kosilisa bokono boye liboso ete basusu bakufa na yango. Awa na États-Unis, mopepe makasi ya eleko ya malili ebomi batoko leka zomi na misato pe tiki bankoto mingi ya batoko zanga courant na mokolo ya Noël. Bandako koleka nkoto kama moko na tuku mitano ezali na courante mpe mopepe ya malili mwe musali ete bankoto ya bampepo epumbwa kite wuto mokolo mwa mitano kino lobi mokolo mwa lomingo. Na ekolo Gabon, Lingomba PDG, Parti démocratique gabonais, ya mokonzi wa ekolo esengi na Ali Bongo, Ondimba, mokonzi wa ekolo eye, na kopesa lisusu kombo na ye, pona ebonga ya mokonzi wa ekolo, na mapona mazali kuya, osanza ya mwambo ya mubu 2023. Basakoli yango, sima milulu to kongre ya parti eye, esilaki o mokolo, mamposo moleki, na Libreville, Ngomba mokonzi ya Gabon. Na ekolo Etiopi, batinda mi bambula matali ba ekolo eye, bakei na Ngomba mokonzi ya Tigre lelo, pona kotala bo saleli ya boyoka ni bwakima boye, bo tiamaki maboko kati na batombo ki ba Tigre, mpe mula matali ya ekolo eye, o mokolo mwa le 2 novembre ya mubu moye, na Ngomba Pretoria, na Afrique du Sud. Ezali mobembo ya yambo na batinda mi bambula matali uto e bandeli ya bitumba, koleka mibu mi bale epa iwapi, bato koleka bankoto ba ike babo mama. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Atako ba tomboki ba M23 ba sakola ki imposo eleki bobandi kolongwa malembe malembe na bisika biye bazwa o mabele maikolo Congo démocratique esengeli bazwa kaka itumbu na bango pona bobomi mpe bozwi basi na makasi boye basalaki na territoire ya Rutshuru elobi ba politique ba ike ba ituka ya Nord Kivu tolanda bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Wuta bitumba kati na mapinga maikolo Kongo demokratiki na basima manduki ba 23 gibanda na territoire Rutshuru au netuka ya Nord Kivu bayimboka mingi babo mama kin na bisika nzike na territoire eye lokola na mboka Kishishe na chefre Bwito ulanda manaka banganga mayele ba ONU babimisaki batokoleka kama moko na tuku misato na moko babo mama kin na basima manduki ba 23 ntalantina ba politiki ba etuka eye basakule te sengelete batomboki ba 23 bazwa etu esengeli mpona bobo mibona bisika binso bako kende atako bazwaki uta mkolo mwamita no moleki mokano mwako bima malembe malembe na mabele maikolo Kongo demokratiki. Toyo kama kanisi mamoko na bango Dr. Dadi Sale.
Batoe babo mami na M23 pe na bakomplis na bango nyoso esengeli baza la trene en justice pe baza la kondane normalement. Et après une réparation, la population oyo et nyokwamaki et sengeli ezala. Il faut tokoza na ba réparation psychologique, ba réparation parce que ba viol ezala ki, ba bumaki ba tebele, c'est aussi ki chiche. Plus de 300 personnes ont ba bumami, réparation économique parce que ba pillage et salami, ba pillage économique, ba mbongo et bungi ebele, na destruction, ya structure même économique. Donc, la canicique étape, il y a l'ibousso, et c'est une cause à la locola, baï, moulongo, balobi, enquête, pays, juridiction, et salema, la même juridiction déjà congolaise, na juridiction internationale, et se saisir effectivement la situation pour justice salema. Deuxième étape, et c'est une maintenant, après condamnation, réparation, et zala. Donc, tu y es dit que, preuve déjà pour na plus de 300 personnes, ezali. Mais, preuve du sous-sous, eza, na ba rapport et belé pour na ba millions de Congolais. Voilà, donc, tu kan ici que, même si M23 s'est retiré, il faudra que la diplomatie, na rapport ou na force, ezala, na justice, ezala.
Nzo kande, droit international, et limoli polele polele te, bato ban so baye, basala ka bobo mi bo bato mingi tope, génocide, bako lande la ma, bisika binso bako kende, mpo ete nsima ya bolukiluki, bazwa etumbu, mpo na mbeba inso basalaki. Tozoki maloba ma maître Patrick Lumbumbu, kia ula, oyo azali moto na mayele, na maimateli droit international.
Moni, si joso otuninga ezana kadre ya article 3 ya Convention de Genève, ou ya 1949. Article 3 ango, ya Convention de Genève ya 1949, lubi, soki bitumbe bandi, bitumba oyo, oyo eza lokal ne, lubi, donc na bitumba wana wana moko to mususu abandi ko pesi apre beta masasi na bato bazana bitumbate tulo baba civil na cadre ya situation ya M23 na FARDC batata mibange to même ba militaire o ba déposer déjà ba arme même bato baza prise en otage wa baba bato bakangi soki moko ya o bazana bitumba wana beti masasi sika bato wana tout ça ça s'appelle crime de guerre yango wana mais loko basala ki wana eza parmi biloko ba tie na liste wana ya biloko ekosale mate en cas de guerre kati na batu ya ekolo moko nde na lubaki situation wana ezongi na cadre article 3 o ya convention de Genève de 1949
et il fallait que RDC ezwa esala tout po batu wana balanda
bosengeli koyeba ete mbula matin ekolo Congo démocratique onzila ya ministre ya justice esengaki mwa mikolo mileki na ndaku enene ya sembo ya lae na ekolo Pays-Bas tope cour pénale internationale ete esengeli bolukiluki bobanda na tina ya bobumi bwa bayimboka na territoire Rutshuru wuta engumba Goma fiston ici mwami pour lakala l'Amérique.
Merci Mingi Fiston, ici moi Mi. Édition ya Yambo ya Festival ya Bilili et Salimi Ngumba Kisangani na kombo ya Nuit du film Mokolo ya Mitano na Mposo Moleki Festival eye et la kisaki ba film oyo et Salimi pe et Bimisami na ba sali ba film ba Ngumba Kisangani pe Bongisami na Lingomba na kombo ya Z Films Entertainment na programme na yango ya Bilili Tolanda Bolai na Fundi.
Motango ya ba film ya mikuse to kumetraje zomi na moko mbuma ya misala ya basali ba film to ba sineastre ya Ngumba Kisangani. Mingi okati ya ba film eye elobeli kobika ya mokolo na mokolo ya bafandi ba Ngumba Kisangani peli solo ya mwana moko ya bokono oyo atindama na poto pona kolukalisa lisi ya ba minganga. Ezali bongo mpona mbala ya liboso milulu miye misale mao oye Ngumba Kisangani endimi niki mayo nda moto ya misala mia bokoko.
Na yoke sengo makasi penza poko banda centre culturel français kangama totika lako mwona lisusu makambo ya boite. Eloko sepele sinda koleka, ministre ya culture azalaki wana, elingi koloba azali penza na posa ya kudekouvrir batalon ya bana na biso po na kosunga bango po moto nyoso abika kabube na musala ya birote.
Ongambo na bango, bato ya misala mia ntoki basepeli na likani silie pe basengi lisungi ya mbula matari.
Mbala libo soto za lasi la province nous c'est aujourd'hui la moni baye autorité pour la première fois depuis la connaissance de la ministre a peut ba dire ba bilili ya ba domaine artistique mosu soupeto moni isalinga isenga ça veut dire tous on a besoin de soutien donc c'est quand la l'état na biso na ba kondi na biso ba sunga bato boye donc c'est ba sungi bato boye ndi biso ba artiste biso bato tous obika kana art to ko kende pe liboso donc bati ya maboko na bato boye pour biso to kende liboso
c'est une première fois que na assister na ba festival a boye eza esengo moko munene je peux dire ça et puis je m'attendais pas que événement wepe oké au Salema na ville na biso et ça nouveauté moko ezoya on doit l'encourager soutenir pour ça ya ko continuer à constater la suba manifestation a boyo.
Alexis Bauma mokambi ombula matari ya etuka ya chopo na mambi matali bokoko mpe misala ya ntoki andimi misala mie oyo ekoki kobenda misolo.
C'est un grand investissement soko to mi pesi na culture surtout na biloko wana boye toujours mona les pays locaux la Nigeria même Tanzania boye mais pas la mbongo kaka na cinema ko sala me pourquoi pas que bisope pourquoi to commune ko na tatango na tatango na biso ya boye et que nzamba sali ke toza la na poste wana ya ministre ya culture et art au niveau ya province en tout cas na zo kamata yango na motema mobimba.
Nzoka nde Gustave Ekambu mobongisi ya milulu miye abanzi ete na nzela ya festival eye bato bakoki kokundola misala ya bato oyo basalaka ba film.
Tumekaki ko 500 ba bato oyo basalaka ba film na Kisangani ba jeune nyonso basalaka film na Kisangani oyo bayebanaka te parce que ba projet zali awa ba film zali awa malamu ok public e bakate bazalaka batourne ba film na bango moto komisango azalaka te batyango na bandako me tozali na posa ke tourona no festival za liboso awa po ke bato bamona ba propre film filme ya bana Kisangani.
Kisangani ezali na montango monene ya bilenge oyo basala kaba filme mingi mingi na misolo na bango moko mpe bazwa katali sungi moko ya mbula matari te. Uta Ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani vous kulanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC bwebi et lelo tozali bongo mokolo ya yambo tolanda kama nakaka biso na kombo ya etando ya masano kasi lelo tokulanda bongo manaka na biso na kombo ya Buzindo ya mokolo mwalelo tambi bongo maman est maman Elfie Esther Nkishi ozali bongo mokambi ya ONG Génération Femme pe mokambi ya radio ya ba maman to radio de la femme tolanda Madame Elfie Esther Nkishi Ilunga mbote na yo
mbote ndeko Marius
nazali ko bisana na ndeko bazali ko landa biso ko zali bongo coordonnatrice ya ONG Génération Femme et puis ozali ya monde to yambio lelo directrice générale ya Radio de la Femme ezali bongo mbala liboso na yo ka kombo ya radio na kombo ya Radio de la Femme okoyoko biso to liboso likanisi wana Radio de la Femme et où tu vas
na pesio boton dinigi ndeko Marius pour la question na yo radio de la femme ndengo présenté na ipande liki na gali coordonnatrice ya ONG na kombo ya génération femme donc ONG wana tokeni yango ngai coordonnatrice baninga mususu banda 2006 pour na ko promouvoir ko soutenir liboso e banaki na ba fille mère pour bazar là bas problème est belé bazou coûte un ango et puis vu évolution et comme il a pour promouvoir n'a pour défendre pour bouder là ma cambouya basi pour basi bazou ici qu'à la société n'andenga ya kosa la musa panda bambou la belé 2010 au moins 17 ans donc 15 ans après déjà à partir à 12e année tu commences aux alikanisité tout tient en place les diamants ou et pour permettre moi si elles ont maloba parce que parmi ma kambu oyo et ça la que moi ça ça l'a un peu étouffé surtout en Afrique hein dans zo bana contexte ça était quand même la colonie na la bokwami na Afrique ba lo bana biso moi si asala kai avant d'attaquer les bali ba fanda kate so yo mobali ya fandi boy bali ba fandi yo moi si za na sima oyo katana likambo ko na débat so moi si ateli ndo ba lobi eh oyo moi si ndenge nini aso se maloba sika ni bali ba tali alors et ça parmi ba babiloko oyo esala ke basi bale na Afrique ba pekisa bango maloba e bazwa ka bakuka kozo maloba te yango ezo sala ke tina ba niveau ya ba classe bazo tanga mesaka komi esika po competir a mizongi sisi mapo amoni baninga na ye mibali alors tozwa ki ide na kokanisa kanga ndenge to sala po to promouvoir to sala ke basi ba kele liboso to pesa bango esika ete elo esika bango ba kozwa maloba oyo bakoka kobimisa oyo baza nango na kati ya mitema kolakisa makambo oyo bazosala po mokili ye mona mpe ke basi batikali nsima te nde esika likanisi ya radio de la femme eutaki
alors soki toyoki likanisi wana mpe tomoni kombo ya radio de la femme ezali quelque part lokola moi discrimination donc toyebi ke radio ya mibali radio des hommes ezalaka te le fait que bosala radio de la femme eza lokola biso bapapa bolongoli biso na makambo na bino
Namina, en tout cas, je vous remercie pour la question. On a demandé qu'on se l'envoie pour être sur la maramine. Radio de la femme est la discrimination. Sauf que tu as bien une discrimination, c'est que ça, on a le poteau, on a bien une discrimination positive. Et permettre moi aussi à se déployer dans l'ingala, dans l'administration de ma casse. Au moins, il y a un peu de temps, 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 après sali moi si dans la communion ça toujours l'année bino na sima pas bino to ko ka pe le côté to za na mokilimo ko eza complémentaire ko bino bo za la po bito pe to za la mais bito lo ko to zo bunda to koma na ne si bino to sala makambo o bino to boza ka ko sala deja avant bito yango to zo sala moi koteri na bito to lo babongo e banana nenga ba makele ba to sala moi makambo na bito na bito ki ngonzi to sala yango apo to zonge pa la bino ba papa bota makambo to sali boya bo accompagner biso zande bongo radio de la femme eza radio du genre to lo babo radio oyo ezo lobela makambo ya basi mais ezo associé mobali parce que mobali nde force lo ba komo lobela ngo na lopoto masculinité positive donc radio de la femme eza ka kombo radio de la femme mais eza te ke radio kaka ya basi te mibali baleka kala kati kuna balobaka mibali te basala kawana na comme ba journaliste comme ba technicien donc to tambola ka elongo na mibali mais to zande ko lobela nde kokende liboso kotombwa maya mwasi na mobali a participer na kotombwa maya mwasi pona équilibre ezala na mokili.
Programme na programmation na bino soki to bitola ndela makambo bino bosala kakuna programmation na bino eza nini ba émission nini oyo ya bino oyo ezali que mutu soka landi yango a sentir que oyo pinda eza radio oyo eza destiné pour la mwasi programmation na bino ne ba émission na bino vedette eza lokola nini
bon 80 solo ba 90% ya programme na bino ezali totalement ko promouvoir basi ma programme de tout fait ça information pour moi s'il faut aller information moi qui me proposer que ouais information à moi si toi à mobilité mais ils ont la émission et puis à santé ou dit que basi bazana ma maladie na bango personnel au cas basi babé la fin de qui est belé tous en ba ba myome tous en ma kambu ya ba naissance il y a pour programmer ba naissance nous on les a mokumba ya maman na kasi libota donc ils ont ba émission oh yo mingi basi nde ba ça la fa yango basi ne bato lobela rapport na basi toujours ba émission ne si ya droit oyo et ça la que moi si foyer ba ni be ko pona Afrique surtout basi ebele ba ta victime na ba soit mobali peut-être a koufi victime ya ba abus ebele na niveau ya ba belle famille ko boto la bongo biloko ko aza moi si a edu ba droit na yete ba ko kata e ba suki ba ko sala e makambo oyo eza na nature ya bomutite inhumain to lo ba bongo ko ka aza moi si a ni be côté donc to réveil ka basi na sans pendant donc ça na ba émission ebele. Donc l'émission est à haute voix, c'est une émission phare, il y a Radio de la Femme, émission Anna et permet à Basi de dénoncer la forme, non, la violence, la subir, la violence sexuelle, la violence à niveau à la université, la violence professionnelle à niveau à Moussala, pour moi c'est à Matagrad, chef Naya Lika, pour moi Naya Ndenge à Neti objet, à l'inco, joyeux à Moussouté, à Maïel et Nayete. Émission wana basi ba bengaka à partir ya téléphone à garder anonymat na yepo la regarder vite vite na bango a bengi a lobé makambo ya zo subir to o ya moni pemeni na ye a dénoncer to landeli yango na permission na ye to fofi nango e pa la ba ba organisation les ba commission nationale de droits de l'homme po etala makambo ezo le kana ba quartier ezo le kana ba district na biko na mboka kuna ba mariage forcé. Donc, émission, on a à haute voix, ils appellent l'une des émissions phares radio de la femme pour Batouba Bengaka, Batouba Komaka, Batouba peut-être Batouba Komaka, Batouba Komaka, Batouba Komaka, Batouba Komaka, expert en la matière, Batouba expliquer, Batouba Petit, maman, on a orientation pour Abima, la carte, il y a dépression, en gros, ça, l'hypolo, peut-être, il y a harcèlement, il y a viol, mon pas, Zakilango, Azalaki, victime, Nango. Donc, il y a beaucoup, l'émission, ils ont ébellé dans la catégorie, Nios, Makamounios, se touche à Kabati. En tout cas, Radio de la Femme et l'Obé Lafa. Et t'as les droits, et t'as les santé, et t'as l'économie, épanouissement, et à moi aussi, entrepreneuriat féminin, pour moi aussi, de l'eau, il faut avoir un amapoki, il faut soit en charge. De l'eau, moi aussi, à Zaka, moi aussi, à Ndaka, la thème, à Kayabou, Nandaka. Et ça, rôle, n'aïe, à Liboso, mais à Zaka, moi aussi, oh, il faut, ah, télémissa bendele, oh, il faut, papa, qu'on puisse faire mon thème, à Kayabou, de l'eau, sauf, il n'a 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 belli, tôt, n'a zara, indisponible, maman, à qu'on puisse faire charge, à autant, il s'abat, n'a classe. Voilà.
Alors, si quoi, ceux qui te l'ont radio na Mokili, na Mboka, Lokola, Congo, radio, na ba ambition, on y a ce besoin, en gros, et ça, l'île, pendant, ou batte, n'est le bar, na Lingala. Bozo, soit, moyen, ou api, ponako, ça, là, été radio, ana, et vivre, bozana, batou, fobo, futa, bozana, makambo, et belé, ou radio, singaka. Mbongo, bozu, wapi.
Papa, aussi, dit, penza, ou baloubakana. Dans le poteau, vraiment, là où les Romains sont en poignière. Et si quand je fais ça, oh yo, tout ça, je fais ça, il y a un moyen de faire vivre un projet, oh yo, oh yo. Bah, tu es belé, bah, tu es belé, nango, pour nous permettre, moi, si y a eu, bah, ma cambou et tout ça. Mais, tout ça, je fais ça, moi, ma difficulté, mais tout ça, bon, d'accord, je fais ça, ONG, mais ça, c'est au départ, bah, membre, bah, cotisateur. Tout ça, c'est pour la cotisation, bah, membre, bah, ça, là, qui est radio, on a édité. Moi, bah, dompé, mouké, toujours, bête à ma porte, je suis parti par là, là-bas, ambassade, na ba organisation na ba institution pe amboka pona ko yisa bango zelo moi si asa si mutu ya kotika simate na development il faut compter avec la femme po mboka etelema lelo moi si asa si tute avant de tana nda kwa tali television novela te asa pe moi si il faut abunda a contribuer na ko kende liboso amboka nzamba pesa ye motema munene a pesa ye bo moi si oyo po mayele wana etia mate au service de la nation mboka ekende liboso donc tozo bundana na ko beta beta ba force po bato ya mitima malamu ba institution ba ambassade organisation internationale po esina makambo abasi e akompanye biso et pe voilà malé malé betozo ko ba na projet mbula mibale yango yo toza sur que nzamba rocha lokoko to continuer musala na biso pe kopesa ba fruit vuluka di lolo e Jiwa kambe nyela chese ni kupata wewe ni yayo wewe wakupinga na musereba Vuluka jilobo Jiwa kambe nyela chese ni kupata wewe ni yayo wewe wakupinga na musereba Meme kusengelela
Bosali déjà à Mibou Mibale, Sikoyo Bozali, Koumemaître na Kinshasa. Bosali n'a pas projet, n'a évité que Bosan a site internet européen, ça a dit ça en haut tout à l'heure. Est-ce que Bosan n'a pas projet, à quoi ça a été radio, à et Panzana, Congo Mubimba peut-être, une ambition et Afrique, paix?
Nya, Tobé Narango, la première radio de la femme en Afrique centrale, et Bandi na Congo, et c'est quand même au thème Afrique, et c'est la radio de la femme de Bandi, et Bandi na capitale, na Kinshasa, photo pour recouvrir comment ici Kinshasa les agglomérations ils ont la bateau Congo ils ont la bateau du col de l'État ça dit ça sur le Congo mais du col de l'État mais Kinshasa tout plus à la rabie sonia ça et en gros tu préfères plutôt maintenant on a Kinshasa mais juste 8 mois après tu commences déjà na Kananga na ville Mususu au fait bas voici bas profiter belé bas si bas on connaît comme ça mais belé bas viol na matamboa comme on a ça pour les cas qui couna tu préfères plutôt s'étendre couna kuna tozo emetre si tozo voici na batikapa ba mbujimai ba mweka ba ville nyoso za pembeni wana Kinshasa pe tokoma rati na ndamu ya Katangulu ba Kongo tukendaka si Brazzaville et tozo peza na idée to s'étendre tokende na est ya mboka na Goma esika basi bazo souffrir mingi baza na besoin ba dénoncer baza na besoin ba loba makambo ezoleka pe ba loba pe makambo bazo sala po basi bazaka ba ba testimte bazaza pe basi oyo baza déjà est famille pe mingi mais makamba zo sala ezo yebana te po financièrement pouvoir d'affaire à moi c'est faible ba média ebele ezali te pa elobisa pe basi mais ba média na biso na Afrique to yebi nenge zaka ya moi po moi bongo mais biso ko sala média communautaire o bas bayaka a futi mbongo te mais a lekisi message na ya lekisi to ka sala kama futa lekisi na sala kama futa boya boya ko somba to sala promotion pe ya makambo basi et tout ça c'est une idée intention tout ce qui est partout dans le Congo et plutôt couvrir tout le pays mais surtout l'Afrique.
Site internet il y a radio na binu zanini.
Eza www donc nene to balinga la wewewe trois fois www.radiodelafemme.net. Soyez beaucoup si vous n'avez pas l'information la disponible sur en temps réel.
Toye bi peli voilà. Souhaité ma ponami et Zali Koya na 2023 rôle nini bokanisi était radio de la femme et ko jouer na ma ponami wana
bon de comment na ko ebi tawo que radio de la femme ça fait déjà une année et travaillera sur émission moko élection féminin et ça élection na bo mois singe na dinga to lo babongo et ça émission o to permettre basi ba ye ba déjà eloko ni ko za na 2023 ba mitia na mulongo ya ba poni pe ya ba ponami baza la ba électeur baza la pe ba candidat parce que to on a besoin ya ba sebele ba kota na kati ya politique pour makambo échanger au moni maman na ndaku déjà ce que maman za makasi ya za sage ndaku tene maka to ti a koti pe na politique dans la mokila ndaku na biso ba beni Congo ko tele basi makasi to zo encourager ba si ba postuler bele to zo pe encourager ba si ba voter bele parce que Basi baza ebele ba électeur ebele za basi mais toujours encourager basi ba voter pe baninga na bango basi ba se présenter na l'élection donc toujours l'obita pe ba kambia kumia seni oh bazo fait sa orientation bazo publier ba calendrier bazo no ba neni ni moi ça veut que nene ki ni polo yo ba ni si déjà calendrier pour toi ba quand est-ce que ton kende ba bureau est-ce que ton kende processeur enrôlé ba.
Voilà, tout comme il y a souka, il y a l'issolo, nabiso, maman Elfie Esther Nkishi, tout ébité, soukouza, il y a l'ouba, il y a souka, naba maman Nyonso, naba Tnyonso, balandio lilo, na veo alingala. Merci Mingi, Ezalaki, Bongo, maman Elfie Nkishi, Kishi, Ozali Bongo, Mokambi, il y a Radio de la Femme. L'issolo, il y a des soukissi, ma solo, tout mbela, kino, omokoloma, lilo, tout tonibi, no, boton, bisika, biso, bozami, lokwa, volanda, kibiso, ce qui te comme la kibi, Ezalaki, bongo, na lissongi, a firmé Max Koyaweda, na Nadi, Missouri, Kombo na ngai Marius Muhunga, botika la malamu.